Bederatzi terdiak izateko 11 minutu gelditzen zaizkigu eta datozen minutuetan ziber segurtasunaz arituko gara. Kezka eragiteko modukoa da badakizue Europako enpresen 180ak azken urtean ziber segurtasunarekin arazoren bat izan duela aitortu du eta azken urtean 135 egin dutela horrelakoek. Ziber segurtasunaz arduratzen da beste askoren artean euskal enpresa bat, S21sek izeneko enpresa eta ber aldituko da enpresa barrituko da Europako batasuneko herrialdek hartuko dituzten neurri berri riak osatzen, ez da edo nolako enkargua gainera. Gurekin da Igor Unanue, S21sek, ondo esango dut, enpresako zuzendari gerentea, Igor egunon.
Kaixo egunon.
Eta Euskadi Irratiko aspaldiko laguna gainera.
Bai.
Zibersegurtasuna, zein izango da zuen ardura Europako batasunarekin?
Bueno, hor talde bat sortu da enpresak Europako enpresekin, ba neurriak, denen artean neurriak eta proiektuak, ikerketako proiektuak nor zein izango diren pixkat bultzatzeko, ez? Eta bueno, gobernuak sortu nahi zuen talde bat, espertuen talde bat, hortaz hitz egiteko eta aman komunian denen artean proiektuak eta bultzatzeko. Mm-hmm. Bestela lehen banakako hau asunto bat zen eta azkenen lortu dute industria hor egotea beraiekin neurri horiek hartzen.
Horrek ekarriko du bateratzea? Segurtasun neurrien bateratze bat.
Hori da lortu nahi dana. Ez da erresa, ez? Azkenean estatu bakoitzak bere neurriak hartitzazke, orduan bateratzea ez da hain erresa, baina behintzat jartzen diren programak martxan, estatu europarrean jartzen diren programa guztiak I+D+I-koak, ez? Ikerketakoak eta hori denak segurtasun mailan nondikan joan behar den ikusteko ba industriak parte hartzean nahi du. Logikoa da, ez? Azkenean hor diru asko mugitzen da eta ba besteko orduan hitz egiten gaudenean industriak zer esaten duen ba importantea da. Eta banan-banan ibili berrian ematen laguntza horiek ba egin duena da ba bueno, talde bat sortu eta talde horrek esatea gutxoera zer behar duen Europar Batasunak segurtasun proiektuak eta I+D+I-ko proiektuak eta teknologiak martxan jartzeko.
Segurtasuna, hasteko, kontzeptua bera definitu beharko genuke zibersegurtasuna zer den.
Bai, bueno, ziber esaten denean beti lotuta dago sareak eta internetekin. Mm-hmm. Batez ere, internet gaur egun sareak guztiak internetera konektatuta daude. Orduan, internetetik lotuta dagoen zerbait denean ziber esaten dugu. Ta segurtasuna hitza oso zabala da. Denetarik dago segurtasun hitzetan garenean, segurtasun pertsonala, segurtasun informatikoa, informazioaren segurtasuna, baina azken finean guk segurtasun erabiltzen dugunean da mehatxuen aurka babesteko metodoak erabiltzea. Gutxura bera, bai informazioa besteko eta bai infrastruktura sarean dagoen, interneten dagoen infrastruktura besteko. Eta azken finean, atzean daude gero, ba, organismoak, enpresak eta pertsonak, ez? Baina gehien bat hori babesteko egiten dugu lan, horretik ziber jartzen zaio, interneten zeuguzia duelako eta segurtasuna, ba, hori babesteko egiten diren teknologiak edo zerbitzuak.
Batek pentsa dezake ari garela interneteko erosketak egiten ditugunean, eta gaur egun ia guztiok egiten ditugu, gure gakoa nola esartu, nola esartu, segurtasun mota hortaz bakarrik, alegia, aldaketa ekonomikoa dagoenea, baina aratago doa zuena. Bestelako hainbat datu ere zaindu behar ditugula defendatzen duzuelako.
Bai, edozen datu. Azkenean datuak garrantzia du leku guztietan, edozen datu izan da dira, ez? Gure informazio pertsonala, adibidez, datu pribatuak dira, horiek bahaztu egin behar dira, enpresen edozein datu korre elektronikoak, disko gorrean edo USB-tan dauden datuak horiek ere babestu egin behar dira. Bueno, askotan ez da bakarrik guk interneten sartzen duguna, haizik eta guk gure etxean daukaguna. Zutugu pentsatzen, baina horke segurtasuna behar du, ez?
Datu gehiekin ematen ditugu, Igor?
Hori bai. Hori gaina gaur egun sare sozialekin eta orain gehiago irekiago gaude gure datu guztiak ematera eta kontu gutxiago izaten dugu ze garrantzi duen datu horrek, ba gero erasoa jasotzeko, ez? Baina bueno, hori kontra egitea oso zaila izango da. Gaur egun gero eta irekiago dago eta gazteak nola datozen ikusita horren aurka egitea, oda, datuak ez ematearen aurka egitea ez da inerresa. Mm-hmm. Kontua da, jakin behar duguna, noiz gauden gure datuekin lan egiten, hori gure esango nuke zerbait pertsonala izango litzateke, baina ja enpresa baten gaudenean edo beste baten datuekin gaudenean kontuz. Ezta datuak ezin dira badatu.
Ertzaintzaren datuen arabera eta urtengo datuak dira, iruzurren 160 sarearen bitartez egiten dira. Beraz, nola babestu?
Bai, hori taketa gehiago dikoa, ez? Zeren azkenean, bueno, ba, delinkuentziak ordain gaizkile guztiak ikasi dute oso erresa dela dirua egitea eta delituak egitea interneten bitartez. Beraz, gaur mundu digitala irikita dago leku guztietara eta horreare bai. Eta gehiago gehiago doa. Erresagoa da lapurketa bat egitea internetetik edo hortikan mugitzea benetan egitea baino. Orduan, hor dira mafia bat sortuta dago eta mafia guzti hori delitu horien atzen dabil.
Araudi atzetik doa?
Eta araudia, bueno, beti hola izaten da, ez da erreixa aurretik jartzea. Da gutxiago interneten kasuan. Zer estatuagoetzak bera araudiak ditu eta ez dago bat universala. Orduan zailagoa da horren aurka egitea.
Zeharko emango zenituzte, emango zenituzkete zuek enpresatik. Eta ez, ja, enpresa hundiei begira bakarrik, erabiltzaile txikiei begira. Zer izan barko genuke kontuan eta zer sekula santan ez egin?
Bueno, gaur egun da hon bezala gauza guztiak aldatzen oso saia da muga jartzea. Azkenean irekita egon behar dugu pixka bat ba, komertzio elektronikoa, internetera erabiltzeko eta informazioa banatzeko orduan. Baina zer egin behar dugun, ba, beti kontutan edukin zer ari garen klik egiten. Ez? Guk esaten dugun askotan etxeko atea bezala da. Ez? Guk etxetik atatzen genean atea izten dugu. Hori kontzientziatuta gaude hori egitera. Baina interneten ez dakago aterik, ez dugu pentsatzen atea da. Bueno, pentsatzen dugu ordenagailuan botoia dela, ez? Baina ez da hori. Osea, gure ateak dira non egiten dugun klik. Zerreri ematen diogun, ba, korreo elektroniko bat irekitzeko orduan, fitxero bat jisteko orduan eta irekitzeko orduan, ze dendetan erosten dugun, ze web horriatera joaten garen. Gauza guzti horiek kontuta induki ditugu lanean gauden bakoitzan edo zerbait egiten dugun bakoitzean. Eta kontzientzia hori edukitzea da garrantzitsuena. Orduan zaila da jartzea mugak, zate hau ezekin, hori ezekin, hau ezekin, zaskinean, beti zerbait egiten egongo gara, eta gauzak aldatzen duaz. Eta lehen esaten genuna ezintzena egin, ba gaur egun ja egiten gaude denbora guztian. Ez? Orduan gehien bada kontzientzia hartzea.
Hori ordenagailuaren bitartez lan egiten badugu, baina ikusten ari gara nazioartean hainbat herritan eta zuek jabetuta egongo zarete geroz eta gehiago erabiltzen dela sakeleko telefonoa danerako baita erosketetarako ere.
Baita ere.
Horrek arrisku handiagoak dakartza.
Bai, azkenean segun zer erabiltzen dugun gehien horrea joango da gaizkilea eta horri biliko dira mehatxu gehienak, ez? Eta mobiletan gauza beraltatuko da. Orain ertertatuna mobilekin da, ba, ez dela inbeste erabili datuentzako, orain gero eta kapazitate handiago dute datuak gehiagota ditugu mobiletan. Eta baita ere gehiago erabiltzen da komertzio elektroniko eta bankoetarako. Duan, gero eta babes gehiago, baina bueno, hortan industriaren martxan jarri da, eh? Mobilen kasuan, martxan dago industria baita ere hori babesten ibiltzeko, ez? Baina beranduago dator. Horrek nahi duzan baita ere, segurazki kontzientzia galdu dugula, ez? Beti gure ordenagailuetan antibirusak, ez dakiz zerbait erabili dugu. Mobiletan, inork ez dauka zer. Eta inork ez da preokupatzen nahi zerbait jartzen, ez? Eta hor dago gakoa, orain nikan ikusko dugu, zailagoa da, erasoak egitea mobiletan, sistema eragilea diferentea delako, baina azkenean horreite zerbait nahi badu egin, aldaketa egingo ditu, eta lortuko du horra sartzea, ez?
Arrisku,
eta gainera badaude.
Arriskua hori izango da? Hemendik epe laburrera ikusiko dugu, ba gure ordenagailuetan erasoak etortzen diren bezala, gure sakeleko telefonoan ere etorriko direla?
Hori da, hori ala izango da, gaur egun ia korreo elektroniko asko orden mobiletan egitzen ditugu, ez? Eta orain arte dauden, bueno, adibidez, virus hoiek, ransomware edo hoiek ematen diogunean zifratu egiten digutela diskua eta datuak eta gero diru eskatzen dutela, ez? Deszifratzeko, holako erasoak ordenagailutan daude. Oraindik mobiletara ez da etorri. Zerroi badago, baina bueno, gutxi, ez da gain zabaldua. Baina hori zerratik da aurrera, ba jende gehienak oraindik datuak, disko gorrak ordenagailutan daude. Baina hemen bizkatera datu askoango dira bai gure sarean, konexio bat izango dena edo gure sakeleko mobilan. Orduan zer egingo dute gaizkilek, ba, fitxero hori, korreo elektroniko ez bidali, baina irekitzen dezuna mobilan, orduan funtzionatuko du, ez? Ez ordenagailuan bakarrik.
Ez 21 enpresa lanean ari da, Europako Batasunarekin, zibersegurtasun areagotzeko, hasiko zen jaiten jada txostenak bidaltzen, ez dakite ze lehentasun eta ze erronka jarri dio zuen, edo indarrean jarri nahiko zenuketen zuek?
Bai, lehen da bizi jarri dira neurri batzuk martxan, neurriak Europar Batasunak jarri ditu arau batzuk edo aholko batzuk, eta horiek dira lehen da bizi onartu behar direnak, onartu dira, NIS esaten zaien neurriak dira, Europar Batasunean neurriak hartzeko, hori ba, estatuatuek eta bestek egin duten bezala, ba, hemen ere hori martxan jarri da. Eta neurri horiek izango da pixka bat, ba, gida bat bezala, enpresa batek edo sarean lan egiten duen batek neurriak jarri nahi balin baitu, ze neurri hartu behar ditun, hori jarraitu beharko dio, ez gure erreferentzia izango da. Eta hori garrantzitsua denok referentzia berdin bat izatea eta ona izatea, batez ere, erabilgarri izatea. Eta hortik hasi da. Orain hortikan aurrera hasi berdina da, hortan teknologiak, zerbitzuak, bueno, dena infrastruktura jartzen, nola banatu gure artean informazioa, hori ere ez dela inondo egiten, hori ere jarri berda antolatu behar da.
Eta Euskal Herriko enpresak prest daude, hasi dira lantzen zuen esperientzaren arabera?
Bai, gure inguruko enpresak eta ari dira beste guztiak bezala martxan jartzen proiektuak, segurtasuneko proiektuak. Eta hemen Euskal Herrian, bueno, industriare bai forte dago, industria lau punto zero martxan dago baitare, eta horrekin batera, bueno, aholku bat bezala jarri da beti zibersegurtasuna horri izatea. Eta, bueno, berria da, baina, bueno, hor daude, enpresak edira baita kontutun hartzen, martxan jarri maute proiektu bat, zerbait egin beharko dutera zibur segurtasunarekin. Piskat, atzeti joaten da beti, zoritxarrez, baina hor dago puntua, ez?
Zibersegurtasuna horri buruz hitz egin nahi izan dugu gaur, esan dugu Igorrek lanean ari dira Europako batasunarekin, protokoloa edo bide horria zehaztuta dago hori ezartzea da lehentasuna eta kontuan hartu, ordenagailotan gertatzen den bezala, erasoak ere, ba norberaren poltsikoan dagoen sakeleko horretara iritsi litekeela. Igor Unanue, S26 enpresako gerente, eskerrik asko.
Mi esker zuei.